Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdrav i na početku odmah izvodi sadržaja narednih pola sata. Nijedna država ne smije dozvoliti nasilje nad novinarima, poručeno sa skupa OEBS-a u Beogradu. Vlade moraju da se postaraju da kriminalci budu kažnjeni, kaže Dunja Mijatović.
This is something that the state will not...
To su događaji koje država ne sme da toleriše. Veoma mi je drago da čujem da je konačno u Beogradu podignuta optužnica protiv ljudi osumnjičenih za zastrašujuće ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
U Banja Luci razgovarano koliko mediji zaista služe javnom interesu, koliko, na primjer, podržavaju i približavaju građanima EU proces.
Mediji igraju jednu ulogu europeizacije političkog života u Bosni i Hercegovini i trenutno su uz neke, ja bih rekao, nevladine organizacije, o čemu imam dosta dobra saznanja, glavni akter koji promiče neke stvari kao što su transparentnost, vjerodostojnost, polaganje računa i takve stvari.
Analizirali smo da li politika i koliko utiče, odnosno kontroliše privredne tokove u Bosni i Hercegovini. Tomislav Majić, predsjednik udruženja Link.
Politika i vladajuće strukture sve ove godine u stvari žele da imaju apsolutnu kontrolu ekonomskih zbivanja i ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Politika želi da kontrolira ljude bukvalno od rođenja pa do smrti i kroz procese školovanja i kroz procese kontrole zapošljavanja i kroz procese kontrole sportskih zbivanja i svega ostalog.
Protest prosvetnih radnika u Srbiji sve intenzivniji. Suočeni sa prijetnjom otkazima po kazni u Kragujevcu, javni čast ispred gradske gimnazije.
Nastavna tema je moral i etika, a nastavna jedinica spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih.
Objavljujemo kraću verziju Mosta u kojem je tema mogu li penzioneri u Srbiji se nadati podršci Ustavnog suda u vezi odluke vlade da im se smanje primanja. Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članice Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju moraju da stvore preduslove za bezbjedan rad novinara i da procesuiraju nasilje nad njima. Poruka je sa skupa OEBS-a u Beogradu o zaštiti integriteta novinara. Tamo je bio i Zoran Glavunjić.
Samo u prošloj godini na prostoru OEBS-a ubijeno je 7 novinara. Pritisaka na medijske radnike na razne načine ima u većini od 57 zemalja članica ove organizacije. Događaju se pretnje, prebijaju ih ili ubijaju, samo zato što rade svoj posao informisanja javnosti. Ivica Dačić, predsjedavajući OEBS-a i šef srpske diplomatije, kaže da je Srbija čvrsto opredeljena za zaštitu bezbednosti novinara.
Želeo bih da vas uverim da će Srbija kao predsjedavajući OEBS-a pitanje slobode medija i bezbednosti novinara držati visoko među prioritetima organizacije. Želeo bih da i ovom prilikom ponovim da je nasilje prema novinarima neprihvatljivo i mora se tretirati kao napad na društvo u celini.
U mnogim zemljama problem je što pravosuđe ne procesuira napadače i one koji prete novinarima. Suđenja su spora i sa minimalnim kaznama, dok nisu retke ni lažne optužbe na račun predstavnika sedme sile, zbog čega nepravedno završavaju u zatvoru. Dunja Mijatović, predstavnica OEBS-a za slobodu medija, rekla je da je važno da najviši nivoj vlasti, odnosno vlade, osude napade ili ubistva novinara.
This is something that the state will not tolerate.
To su događaji koje država ne sme da toleriše. U suprotnom, to može da uništi demokratiju. Novinari moraju da imaju slobodu da postavljaju pitanja i da se bave temama važnim za društvo. Veoma mi je drago da čujem da je konačno u Beogradu podignuta optužnica protiv ljudi osumnjičenih za zastrašujuće ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
It's something that is moving in a very positive direction.
Učesnici skupa poručili su da kriminalci koji ugrožavaju novinare moraju da budu suočeni sa najstrožom reakcijom zakona. Ivan Tasovac, ministar kulture Srbije, rekao je da prava i slobode novinara ne smeju biti dovedeni u pitanje.
U tom smislu je postojanje vladine komisije za istraživanje ubistva novinara jedna od ključnih institucija koja pokazuje iskrenu želju vlasti da se rasvete tamne mrlje naše turbulentne prošlosti.
Glavne teme sastanka u Beogradu su zaštita bezbednosti i integriteta novinara, izazovi za medije posle napada na parijski nedeljnik Charlie Hebdo, online bezbednost žena novinara, njihova pravna zaštita, digitalna bezbednost i korišćenje interneta za medije i novinare. Ministar Ivan Tasovac ustvrdio je da je vlast rešena da unapredi medijsku scenu u Srbiji, ali ih pozvao novinare, kako je rekao, da se pogledaju u ogledalo.
Tada ćete se suočiti sa svojim delom odgovornosti, ali ćete možda videti da je iza vas neko ko vas tapše po ramenu, ko vas štiti ili ko vam preti. Možete da se uplašite, razbijete ogledalo, nastavite da živite u iluziji ili preuzmete odgovornost. To je stvar vašeg izbora.
Iako je nedavno bilo nesuglasica oko slobode medija u Srbiji, kada je Dunja Mijatović saopštila da vlada pokušava da utiče na rad sajtova koji kritikuju vlast, posle čega je tražeći dokaze za te optužbe izvinjenje zatražio premijer Aleksandar Vučić, predstavnica OEBS-a rekla je da danas dobro sarađuje sa srpskim vlastima na poboljšanju medijskih sloboda.
Protection of journalists is a term that all of us hear every day in our work.
Ne postoji zemlja u regionu i šire za koju se može reći da je situacija idealna. Ono što je bitno je da vlasti jasno i glasno kažu da će se pozabaviti svim stvarima koje su važne za sigurnost novinara, a ono što ću ja da uradim je da nastavim saradnju.
My office continues to urge all countries to do more.
Dunja Mijatović u Beogradu je na temu slobode medija imala sastanke sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i ministrom kulture i informisanja Ivanom Tasovcem, a planiran je i sastanak sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ni političari, ni mediji u Bosni i Hercegovini nemaju jasne politike kada je u pitanju Evropska unija. Prednost i mane ulaska u Evropsku uniju treba više približiti građanima nego što se treba baviti ulogom političara u ovom procesu. Ocijenjeno je na skupu javne politike i mediji u procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji održanom u Banja Luci u organizaciji Fondacije Friedrich Ebert. Tamo je bio Erdoğan Katana.
Iako je Bosna i Hercegovina od svih zemalja nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije prva počela proces pridruživanja Evropskoj uniji, još uvijek nema jasne javne politike u ovom procesu. Ekspert u oblasti evropskih integracija Zekerija Smajić smatra da u Bosni i Hercegovini, pa i u regionu, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, ne postoji jasna javna politika kada je u pitanju Evropska unija.
Posljedice su dalekosežne, od poimanja same Evropske unije kao tvorevine do tretiranja evropskih politika na ovim prostorima kroz medije, do toga da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Evropi koja nema zvanično medijsko predstavništvo u Briselu, dakle sjedište Evropske unije.
Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Olaja smatra da ni političari, ani mediji u Bosni i Hercegovini nisu spremni da kažu građanima šta ih očekuje na putu ka Evropskoj uniji.
Put za Evropsku uniju zaista pretpostavlja reforme u društvu i to ključne reforme koje polaze od uloge pojedinca pod uloge institucija i često se sa ovakvim medijskim sistemom u stvari dobija samo kontraefekat.
Prema mišljenju Đorđa Tomića sa Fakulteta političkih nauka Banja Luka, problem je što se i političari i mediji bave isključivo sa takozvanim velikim temama, a malo se govori o tome šta to znači za građane.
Primjenjivati zakone formalno, potpisivati nove zakonske akte, puštati ih u upotrebu, to je kao dobijati licencu, kao da dobijete licencu za profesionalni boks, a niste tri dana u životu proveli u teretani niti u bilo kakvom treningu. Na to mi liči ovaj sadašnji naš trenutak. I Evropska unija, iako ima dobar zaokret ka institucijama i vraća se na ekonomske teme, ipak isuviše govori o tim formalnim stvarima. To je ipak skup činovnika i vrlo rijetko se njihovi predstavnici, kad je BiH u pitanju, bave ozbiljnom suštinskom politikom.
Javne politike prema Evropskoj uniji u medijima u Bosni i Hercegovini su korak ispred političkih elita, ocjenjuje profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Zdravko Petak.
Mediji igraju jednu ulogu europeizacije političkog života u Bosni i Hercegovini i trenutno su uz neke, ja bih rekao, nevladine organizacije, o čemu imam dosta dobra saznanja, glavni akter koji promiče neke stvari kao što su transparentnost, vjerodostojnost, polaganje računa i takve stvari koje se danas u europskim politikama smatraju kao bitne, ne znam, inačice pravljenja dobrih politika za zajednicu.
Za utjehu BiH može biti da se ni Hrvatska i njeni mediji prije, ali i nakon pristupanja Europskoj uniji nisu proslavili. Urednica Hrvatske televizije Morena Kasapović mišljenja je da o značaju Europske unije mediji nisu dovoljno informisali javnost. Šta Europska unija donosi Hrvatskoj kao državi i njenim građanima?
Imam dojam da su ti pregovori trajali jako dugo i da smo se svi mi malo izgubili u njima, tako da ni mi novinari danas, a ni građani Hrvatske kao da još nemamo dojam da smo punopravna članica Europske unije.
Kako bi Bosna i Hercegovina izbjegla probleme koje je na svojoj koži osjetila Hrvatska, Kasapovićeva je rekla da je ključno da i novinari i urednici shvate da teme vezane za Europsku uniju nisu dosadne, jer kako je rekla, 75% odluka važnih za život donose se sada u Briselu.
Tamo je zapravo naša druga vlada, ali objasniti nekome da ako se dogodi da Europska komisija pokreće investicijski plan koji vrijedi milijarde i milijarde eura i koji će moguće moći, ako bude pametna, moći iskoristiti Hrvatska i naša vlada i tako dalje, približiti to njima i reći da i mi dio tog kolača možemo uzeti je nestvaran. Ljudi to jednostavno ne shvaćaju, kao da se to nas ne tiče.
Profesor Petak također smatra da mediji mogu značajno utjecati i poboljšati djelotvornost politika.
Uloga medija nije više, dakle, samo da se neke politike stave na dnevni red, nego da se i poboljšaju, da budu djelotvornije.
Ovi savjeti su sasvim korisni i za političare i za medije u Bosni i Hercegovini. Međutim, pitanje je koliko u ovom trenutku su i jedni i drugi spremni da ih prihvate i realizuju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina poznato je ima armiju od preko pola miliona nezaposlenih, dok prema nekim istraživanjima oko 70% mladih želi otići iz zemlje jer ne mogu naći posao. Neke nevladine organizacije godinama rade na tome da vlasti na svim nivoima olakšaju pokretanje novih i poslovanje postojećim biznisima, ali sudeći po rezultatima, promjena ima malo ili nikako. Mnogi iznose sumnju u postojeće uslove za poslovanje i namjere političkih struktura Bosne i Hercegovine, te ističu kako je politici u interesu da kontroliše živote ljudi, uključujući i sferu zapošljavanja. Priča Mirsada Behrama.
Mladi stanovnik Mostara Almir Dodigović zajedno sa prijateljem pokrenuo je posljednjih mjeseci softversku firmu za čiju registraciju im je trebalo između 40 i 60 dana, a sve je koštalo i do 3000 maraka, odnosno oko 1500 eura.
Ja znači ne bih ovaj akcenat stavljao prvo novac da je skupo ili nešto i tako dalje, jer manje više svaki poduzetnik će iznaći sredstva za osnivanje svog biznisa, ali zaista vrijeme koje se gubi je neprocjenjivo i to niko ne može nadoknaditi.
Almir nam kaže da, na primjer, nema jedinstvenog mjesta gdje će se preduzetnici obratiti kako bi što prije registrovali firmu i krenuli sa biznisom.
Nemamo tu jednu jedinstvenu pristupnu administrativnu tačku, nego moramo bukvalno ići od jedne zgrade do druge zgrade, pa te upućivaju one tetice na šalteru, evo sad je tamo, u stvari ni oni ne znaju dobro.
Upravo je tema kako do brže registracije firmi na sudovima u Federaciji BiH ovih dana bila na dnevnom redu sastanka predstavnika vlasti, nevladinih organizacija i privrednog sektora u Mostaru. Sastanak je dio kampanje javnog zagovaranja pod naslovom Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta, koju finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i ambasada Ujedinjenog kraljevstva u BiH. Naime, nekoliko nevladinih organizacija radi na tome da se usvoji zakon o privrednim društvima u Federaciji BiH, što će omogućiti registraciju firmi u roku od 7 dana, što je već na snazi u Republici Srpskoj. Predstavnica Udruženja za preduzetništvo i posao Link iz Mostara, Alisa Gekić.
Što je neophodno da se entitetski usaglase procesi registracije biznisa, također zagovaramo za uspostavu registra privrednih subjekata na nivou Bosne i Hercegovine, kao što sam istakla, adekvatno usvajanje implementacija zakona i registracija biznisa do 7 dana, što će omogućiti bolje poslovno okruženje, povećanje radnih mjesta, samim time i privlačenje stranih investitora.
Predsjednik udruženja Link Tomislav Majić dodaje.
Mi želimo da se izjednače uvjeti poslovanja u Federaciji u Republici Srpskoj i želimo da bude isto i poresko opterećenje i slični, jer ako ne napravimo zajednički ekonomski prostor u BiH, kako ćemo ući u zajednički ekonomski prostor Europske unije?
A bez boljeg poslovnog okruženja u BiH teško je govoriti o zapošljavanju mladih, ali i otvaranju novih radnih mjesta uopšte, kažu stručnjaci. Direktorica poslovnog inkubatora Intera Mostar, Meliha Gekić-Lerić, govori.
To možemo samo ostvariti na način ako imamo dobro poslovno okruženje, a kao prvi korak u samom tom procesu jeste registracija.
Predsjednik Udruženja za preduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, još dodaje da nije problem samo u registraciji biznisa, nego ističe da treba mijenjati kompletno zakonodavstvo o poslovanju, pa i onaj dio koji se odnosi na stečaj firmi.
Jer mi sad, pogotovo u javnim kompanijama u BiH, najveći problem imamo recimo sa kompanijama, imamo Ditu, Tuzli, takvi masu kompanija koje su vreme decenijama za likvidaciju ili stečaj, nije taj stečaj ni pokrenut, što stvara samo dodatne probleme i uposlenicima i državi, gomilaju se neki dugovi koje niko nikad neće moći platiti.
Kada se sluša političare, problema ne bi trebalo biti. Često u svojim istupima vole reći da im je već ekonomija prioritet ili da će biti. Evo šta su tako nedavno u Mostaru izjavili mandatar za sastav vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i novi predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.
I naravno ključni prioritet će biti vezani za čitav set ili čitav niz socioekonomskih mjera koje ćemo definirati unutar jedne socioekonomske agende koju ćemo izraditi u narednih par mjeseci djelovanja vijeća ministara.
Da ćemo zajedno moći napraviti jedan pozitivan iskorak, da se opir ekonomskih reformi sve snage objedini u Bosni i Hercegovini, da napravimo jedan pozitivan iskorak, jednu novu nadu za sve građane Federacije Bosne i Hercegovine.
Zato se postavlja pitanje zašto se političke elite u BiH već poodavno nisu pozabavile problemom loših uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Udruženja za preduzetništvo i posao Link, Tomislav Majić, odgovara da je BiH iz socijalističkog prešla u nekakav kapitalistički sistem, ali da politika u BiH kapitalizmu više kontroliše privredu nego što je ikada u socijalizmu kontrolisala.
Politika i vladajuće strukture sve ove godine u stvari žele da imaju apsolutnu kontrolu ekonomskih zbivanja i ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini. Politika želi da kontrolira ljude bukvalno od rođenja pa do smrti i kroz procese školovanja, i kroz procese kontrole zapošljavanja i kroz procese kontrole sportskih zbivanja i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ispred prve Kragujevačke gimnazije održan je javni čas u znak podrške kolegama iz Čačka i Kragujevca, koji zbog štrajka nisu primili februarsku platu. Poručili su da je njihov protest borba za postavljanje obrazovanja na zdrave noge i da će zakonski štrajkovati sve dok ne primoraju ministra prosvjete Srđana Verbića na pregovore koji bi doveli do rješavanja problema, javlja Branko Vučković.
Javni čas etike i solidarnosti sa kolegama iz Čačka i Kruševca ispred najstarije gimnazije u Srbiji na Đačkom trgu na kome se nalazi i spomenik Vuka Karadžića održao je Milan Jeftić, predsjednik Kragujevačke unije sindikata prosvetnih radnika.
Da bude sve po propisu i po protokolu, evo krenut ćemo od samog početka. Da zapišemo čas. Redar je ministar Verbić, ali on je neopravdano odsutan. A predsjednik odeljenske zajednice, on je ostao na času muzičke kulture, on sluša Vivaldija. A blagajnik, da li on tu? To je MMF, on se nalazi u Švajcarskoj, ništa. A ko je prisutan? Prisutni su najbolji đaci. Nastavna tema je moral i etika, a nastavna jedinica spasavanje obrazovnog sistema Srbije. Tip časa, obnavljanje 90-ih. Oblik rada, frontalni i nenasilni. Nastavna metoda, naravno, demonstrativna, kakva bi drugačija bila. Nastavno sredstvo, da ste poneli pištaljke. Pištaljke, nastavno sredstvo. Bravo.
Kragujevačke prosvetare podržale su i kolege iz drugih gradova, a jedan od njih je i Milan Tošić iz Aranđelovca iz osnovne škole Sveti Sava, koji ima 39 godina radnog staža.
Kad sam 75. godine počeo da radim, kolege pred penzijom sa 40 godina radnog staža su mi govorile stanje u prosveti uvijek isto. Nažalost, i danas je isto. Zato mora nešto iz temelja da se menja. Pokušavamo na sve moguće načine da spasimo ovo srpsko obrazovanje konačno, jer dosta je bilo ponižavanja prosvetnih radnika.
Njegova mlađa koleginica Suzana Maksimović iz prve Kragujevačke gimnazije kaže da su promjene u srpskom obrazovanju preko potrebne.
Ali što to tako dugo traje je zbog toga što vlasti ne odgovaraju na naš štrajk adekvatno, ne poštuju nas, a sada smo došli do situacije i da nas ucenjuju na najdrskije moguće načine. I mislim da jedan odgovoran posao traži jednu koliko toliko primjerenu platu.
Istog mišljenja je i profesor Ivan Karadarević iz druge Kragujevačke gimnazije, koji smatra da država mora mnogo više da učini za obrazovanje mladih ljudi u Srbiji.
kada je obrazovanje i obrazovna strategija i položaj prosvetnih radnika, učitelja, nastavnika i profesora u pitanju, zaista je u stanju tragično. Nije dobro. Nije dobro ni za roditelje, nije dobro ni za učenike, nije dobro ni za nastavnike. Ovo je jedan zahtev da se obrazovanje u ovoj zemlji tretira na pravi način. Ako želimo da imamo obrazovane ljude, to onda država mora da uradi sve ono što inače evropske razvijene zemlje rade za svoj narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju ovdje objavljujemo, razgovaralo se o tome kakve su šanse da Ustavni sud Srbije proglasi neustavnim zakon kojim su penzionerima u Srbiji smanjene penzije. Sagovornici mosta bili su dva profesora prava iz Beograda, Zoran Ivošević i Vesna Rakić-Vodinelić. Most je, kao i obično, pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da bude ukinut zakon kojim je smanjena penzija velikom broju penzionera u Srbiji. Računa se da ih je oko 700.000. Naši sagovornici su dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Udruženje sindikata penzionera Srbije podnelo inicijativu Ustavnom sudu Srbije u kojoj traži ocenu ustavnosti zakona o umanjenju penzija. Zanimljivo je da to nije uradio Savez penzionera Srbije, koji je čak i podržao taj zakon. Gospodine Ivoševiću, mora li Ustavni sud o tome da se izjasni, s obzirom da je reč o inicijativi, a ne o predlogu ovlašćenog predlagača?
On mora da se oglasi, ali moram da vam kažem da to nije učinio samo jedan sindikat. Najprije je to učinilo civilno udruženje sindikalnih lidera, čije je mandat istekao, ali imaju ozbiljno udruženje, a posle toga dan kasnije i vojno udruženje. I u jednom i u drugom vi imate nekoliko vrlo ozbiljnih primjedaba na sadržinu tog zakona. Evo, član 20 stav 2 Ustava govori o tome da se dostignuti nivo ljudskih prava ne može smanjivati. Ako smo se malo čas složili da ovo spada u korpus ljudskih prava, iako su socijalno-ekonomsko pravo u pitanju, preciznije, onda se naš Ustav buni protiv svakog umanjivanja dostignutog nivoa ljudskih prava. Ja sad moram da priznam da u teoriji pravnoj postoji jedno shvatanje da se ovo ne odnosi na socioekonomska prava, nego na građanska i politička prava. Ali naš Ustavni sud ne sudi na bazi teorijskih shvatanja, nego na bazi Ustava. A naš Ustav govori u tome da su sva socioekonomska prava u tom korpusu koji je relevantan za primjenu ovog člana 2, 20 stav 2. Ima tu još nešto. Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija je u velikom sukobu i sa Evropskom socijalnom poveljom koju je gospođa Vesna malo čas pomenula. Ona je ratifikovana kod nas 2009. godine. A kao ratifikacioni normativni akt, ona po članu 16 stav 2 Ustava ima jaču pravnu snagu od zakona. A evo šta piše u toj socijalnoj povelji. Član 12.1-3 glasi ovako: svaka država potpisnica te povelje je dužna da svoj sistem socijalne sigurnosti održava na zadovoljavajućem nivou i da ga postepeno podiže na viši nivo, ali nikako da ga smanjuje. A oni su ovdje uradili suprotno. Oni su smanjili, snizili penzije, a pošto je ratifikovani međunarodni akt jači od zakona, onda to nikako nisu mogli da učine. I Ustavni sud ima izazov da ocenjuje ovo ne samo sa stanovišta našeg Ustava, nego i sa stanovišta socijalne povelje koja je po snazi odmah iza Ustava.
Gospođo Rakić, po vama mora li Ustavni sud da se izjasni o ovoj inicijativi? Jer ovo vidimo, inicijativa je podneta krajem novembra prošle godine, dakle pre 3,5 mjeseca, a Ustavni sud se još nije oglasio. Ne zna se ni da li je počeo raspravu. Da li je to normalno?
Ustavni sud se mora izjasniti o inicijativi, može se izjasniti na dva načina. Prvo tako što će inicijativu odbaciti ako smatra da nema dovoljno osnova da ispituje ili tako ustavnost ovoga zakona, a drugo može da se odluči i da ispituje ustavnost ovoga zakona ako ga argumenti izneseni u tim inicijativama ubede i uvere da ima mjesto ispitivanju njegove ustavnosti, i tada Ustavni sud treba da donese jednu odluku kojom rešava da ima osnova da se po inicijativi postupa. E sada, vreme koje je proteklo od podnošenja inicijative danas je prilično dugo, budući da se radi o ograničenju jednog ljudskog prava koja je od egzistencijalnog značaja za veliki broj penzionera. Ustavni sud Srbije je pokazivao jednu značajnu dozu kreativnosti kada je odbacivao inicijative ili odbio predloga za ispitivanje ustavnosti onih zakona do kojih je vlasti, i to bilo koje vlasti, bilo veoma mnogo stalo. Tako da to moramo uzeti u obzir, ta pod navodnicama kreativnost u odbacivanju različitih inicijativa koje su bile podnesene je nešto što mene čini skeptičnom, da će ovaj predlog biti, odnosno ova inicijativa biti ozbiljno uzeta u obzir. Sa druge strane, moramo imati u vidu i to da Ustavni sud veoma često odlaže dosta dugo donošenje svoje odluke. Sa stanovišta ispitivanja ustavnosti ovoga zakona, za mene je nesumnjivo da bi on morao biti uzet u postupak, dakle da bi se morala otvoriti sadržinska rasprava o tome da li je ovaj zakon ustavan ili nije, i da odluka o tome ne zahteva ovoliko dugo vreme kao što već teče.
Gospodine Ivoševiću, po vama, mislite li da se je Ustavni sud do sada morao već da oglasi?
Kako da ne, ali on kasni, i to hronično, nije to prvi put. On je godinu i nešto dana oklevao da se izjasni o Briselskom sporazumu, izjasnio se na način koji se teško može prihvatiti. Ponovio je to još u nekim drugim slučajevima i zaista postoji zemlja kod većine građana da će ovog puta nešto slično biti. Evo, imali smo nesreću sa advokatima. Oni su protestovali više mjeseci, sudovi nisu skoro mogli da rade, a inicijativa je stajala na njihovom stolu, oni su ćutali. Da su reagovali mnogo brže, to bi trajalo jako kratko, a oni još nisu donijeli odluku o tome. I zato postoje jedna ozbiljna zabrinutost građana, zato što Ustavni sud nije dovoljno efikasan. On bi morao biti u predmetima od naročitog značaja, a i ovaj je takav, mnogo brži, jer to omogućuje i zakon o Ustavnom sudu. Ako je nešto izuzetno značajno, onda se tu ne čeka red, nego se sudi odmah. Čak se može i privremena mera doneti da se spreče negativne posljedice, a Ustavni sud okleva. Iz kojih razloga, to bi oni najbolje mogli znati. Mi možemo samo da pretpostavljamo, a ovo nije dobra prilika da govorimo o pretpostavkama.
Gospođo Rakić, mislite li vi da će, kad je ova stvar u pitanju, gdje je vlada stvarno ušla u neku stvar koja jako puno pogađa građane, biti pritisaka na Ustavni sud?
Pritisaka na Ustavni sud je uvijek bilo. Ti pritisci nisu, tako da kažem, bili vršeni na javnoj strani. Ja mogu posredno da zaključim da je Ustavni sud bilo preko predsjednika Ustavnog suda, bilo na neki drugi način, zapravo bio doveden u situaciju da ponekad odlučuje očigledno suprotno jednoj uobičajenoj pravnoj argumentaciji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Rakić.
Molim.
Hvala, gospodine Ivoševiću.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora prava iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Zoran Ivošević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U dokumentima dana za 26. mart toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam na kraju i našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.